Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure En-Nas učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas qul
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer pratiti vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Eksplozija u blizini nuklearnog postrojenja Dimona u sionističkom Izraelu. Po HR, zašto vlasti RS-a nabavljaju teško naoružanje vojnog ranga? Bisera Turković, Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu saradnje sa Srbijom. Said Hatibzade, Iran ne prihvaća ukidanje sankcija samo na papiru. Lokalni izvori u okupiranoj Palestini jutro su izvijestili o sirenama oko nuklearnog postrojenja Dimona. Nakon zvuka sirena, civilistički izvori objavili su izvještaje da je projektil ispaljen sa sirijske teritorije na jug okupirane Palestine. Izraelska vojska nekoliko trenutaka kasnije, potvrđujući objavljene izvještaje, u saopćenju je navela. Nakon upozorenja, projektil zrak-zemlja ispaljen je sa sirijske teritorije na Izrael i udario u područje Nakba. Kao odgovor, izraelska vojska napala je mjesto lansiranja rakete zemlja-zrak u sirijskoj regiji. Nakon napada, izraelska vojska izdala je saopćenje u kojem je objavila da pokreće istragu o presretanju sirijske rakete koja je pogodila okupiranu Južnu Palestinu, odnosno sionistički Izrael. Incident je naišao na interne reakcije izraelskih zvaničnika. Bivši izraelski ministar rata Avigdor Lieberman objavio je danas na svom Twitter nalogu. Situacija u kojoj se nalazi Izrael ispaljuje raketa sa 200 kg teškom glavom mogla je biti drugačija. Lieberman je dodao, Netanjahu spava kako bi se pripremio samo za svoje lične poslove, kazao je Lieberman. Slijedi blok kraćih informacija. Izraelska vojska objavila je u četvrtak da raketa ispaljena sa sirijskog teritorija nije presretnuta u vezi s raketnim napadom u blizini nuklearnog postrojenja Dimona. Arapski glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adrei također je na svom Twitter nalogu napisao da je početna istraga ispaljivanja raketa zemlja-zrak iz Sirije na Izrael pokazala da rakete nisu presretnute. Sionistička vojska je u ranijoj izjavi ustvrdila da je režimska protuzračna odbrana gađala rakete presretače na sirijske rakete, ali nije jasno je li posao bio uspješan. Američki State Department objavio je da su predstavnici američke ambasade u Moskvi razgovarali sa ruskim predstavnicima o sankcijama protiv Rusije. Američki State Department kaže da će se razgovor između američkih i ruskih predstavnika nastaviti narednih dana, jer je administracija američkog predsjednika Joe Bidena već uvela sankcije Ruskoj federaciji, tvrdeći da postoji opravdana mogućnost i sumnja uplitanja Moskve u američke predsjedničke izbore u novembru 2020. godine. Novinska agencija Anadolia citirala je predstavnika Pentagona da je Washington službeno obavijestio Ankaru da ju izbacuje iz multinacionalnog programa za proizvodnju naprednih borbenih aviona F-35. Ova informacija stiže u vrijeme kada je objavljeno 2019. godine da su Sjedinjene Američke Države izuzele Republiku Tursku iz programa zbog kupovine protivraketnog sistema S-400 od Ruske federacije i obustavile isporuku ovih lovaca Ankari i njenu obuku pilota. Zvaničnik Pentagona objavio je da je raskinut zajednički sporazum potpisan 2007. godine. Said Namaki, ministar zdravstva, liječenja i medicinskog obrazovanja Irana, najavio je zajedničku proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u provinciji Elburz, te dodao: od juna tekuće godine pa nadalje postajemo jedan od proizvođača korona vakcine u svijetu. Ministar Namaki je dodao: u budućnosti će se vakcinirati samo zemlje koje same proizvode vakcine. Osim uvoza korona vakcine, iranski specijalisti i naučnici uspjeli su u Iranu proizvesti i napraviti nekoliko vrsta domaćih vakcina za borbu protiv korona virusa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je u Donjoj Gradini povod obilježavanja 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac izjavio da to mjesto nema državnu, već humanu i globalnu važnost, kao i svako zlo, posebno kada se desi na tolikim brojem ljudi. Istakao je da izgubljeni ljudski životi, patnja, stradanje i zlo koje je vezano za to mjesto zaslužuju iz čisto ljudskih razloga, a ne iz političkih ili nekih drugih, da ga se sjećamo i da se poklonimo sjenama žrtava, kazao je između ostalog Komšić. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je posjetio memorijalni centar Potočari, gdje ga je dočekao direktor memorijalnog centra Emir Suljagić i predstavnici Međlisa islamske zajednice Srebrenica, a u pratnji sa Reisom je bio i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Oni su obišli mezari u Potočarima, a zatim klanjali podne namaz u dijelu mezarja memorijalnog centra određenog za molitvu. Prije podnje namaza Reis Kavazović je pojasnio u izjavi za medije da je u pitanju redovna posjeta i obilazak Međlisa na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je Ramazan za vjernike posebno vrijeme te moli dragog Boga da isposte u zdravlju i sigurnosti. A u nastavku slijedi je prilog koleginice Sanjale Gaković iz Mostara.
22. april obilježava se kao Dan planete Zemlje. Kao i do sada, Ekohub Lagalj obilježio je ovaj dan brojnim akcijama čišćenja. Njima su se pridružili studenti Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, Osijek za biologiju. Osim akcije čišćenja, kroz Eko izazov 387 učinimo svoju zemlju još ljepšom, povodom Dana planete Zemlje nagradit će sadnicama vrijedne timove na 100 lokacija širom Bosne i Hercegovine.
Danas, mogu da kažem, na 100 različitih lokacija će se pošumljavati, saditi određeno drveće. I evo, nekako pokušavamo da se uklopimo sve moguće aktivnosti koje su vezane sve s ciljem stvaranja boljeg okoliša, ambijenta za život i nekako prosperiteta, ako mogu reći, na kraju Bosne i Hercegovine.
Kao što smo spomenuli, studenti konzervacijske biologije i ekologije danas sa udruženjem Novi Val Eko Hub Lagalj učestvuju u raznim aktivnostima u povodu Dana planete Zemlje. Njihov profesor kazao nam je da je to njihov zadatak kao biologa da ukažu na problem zagađenja okoline.
Naši studenti su non stop uključeni u različite aktivnosti, I kada se radi o današnjem danu, mi smo smatrali da je jako bitno za nas da dođemo, pošto oni imaju praksu, znači terenski rad u biologiji u sklopu svog smjera konzervacijska biologija i ekologija. Smatrali smo da bi dobro bilo da i mi se tu pojavimo, malo pomognemo i na taj način doprinesemo ovom.
Džuliman smatra da ljudi imaju vrlo loš odnos prema prirodi i da im zato treba stalno ukazivati na te greške i edukovati ih kako ukloniti otpad na propisan način. On vjeruje da još nije kasno da promijenimo naš odnos prema našim prirodnim ljepotama i počnemo cijeniti bogatstvo koje imamo.
Ja kažem da nikad nije kasno. Znate, danas nije kasno, sutra nije kasno. Ali moramo dignuti taj glas i moramo voditi brigu svoju. Mi se svi divimo kako su na zapadu, ne znam, ljudi se odnose prema prirodi. E, taj dio se odnosi na institucije vlasti koje stvarno moraju da sankcionišu sve one, a naravno i građani da prijavljuju sve one koji se ne odnose na pravi način prema prirodi, prema okolišu, prema lokacijama raznim. Ne samo u Blagaju, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Da se građani Bosne i Hercegovine odnose maćehinski prema svojim prirodnim ljepotama pokazuje i podatak analize koju je provela organizacija Save on Energy povodom Dana planete Zemlje. Naime, oni su analizirali skoro 80.000 kopnenih područja u Europi, izračunavajući postotak zaštićenog prostora po zemlji, kako bi otkrili koja država ulaže najveće napore u očuvanju svog prirodnog terena. U analizi koju su proveli otkriveno je da je sa samo 4% Bosna i Hercegovina država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Europi. Za televiziju Sahara iz Blagaja, Sanela Gaković.
Primarna uloga policije manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta RS kao i svake druge policije jeste održavanje javnog mira i reda u ime velike većine građana RS-a koji poštuju zakon. Pitanje koje treba postaviti vlastima RS-a jeste zašto vjeruju da je potrebno nabaviti takvo teško naoružanje vojnog ranga za svoje policijske snage i koja je to sigurnosna prijetnja koja bi opravdala upotrebu takvog smrtonosnog oružja. Rečeno je Feni iz Ureda visokog predstavnika na pitanje o dodatnom naoružavanju MUP-a RS-a. U medijima se proteklih dana pojavila informacija da je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a na više relevantnih adresa državnih ministarstava i institucija u Bosni i Hercegovini nedavno uputilo zahtjev kojim se traži dozvola za uvoz Rožlajt borbene stanice na daljinsko upravljanje kalibra 12,7 mm i Rožlajt borbene jedinice na daljinsko upravljanje kalibra 7,62 mm. Prema ovom zahtjevu, krajnja upotreba predmetne robe je ugradnja instalacije na vozilo koje je napravilo tehnički remont u Bratuncu, a po obavezama iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između tehničkog remonta i MUP-a manjeg BH entiteta. Vlasti RS-a bi trebalo da ponude javno i transparentno objašnjenje, a posebno u periodu kada bi raspoloživa sredstva valjalo usmjeriti u pravcu borbe protiv pandemije COVID-19 i ublažavanja ekonomskih posljedica koje stanovništvo i dalje trpi, ističu iz OHR-a u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu i ekonomske razvojne saradnje sa Srbijom i tu nema nikakve dileme. Izjavila je za N1 zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Komentirajući današnji sastanak u Banjoj Luci između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Vjerujemo i da otvorena pitanja možemo riješiti dijalogom i u tom smislu imamo redovne kontakte sa srbijanskim zvaničnicima. Svi projekti koji će donijeti interes građanima, uključujući autoputeve, prometno povezivanje, željeznice, slobodna trgovina, nisu sporni niti ih se u Sarajevu blokira. Naprotiv, aktivno se radi na mnogima, uključujući i pitanje izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, navela je Turković za N1. Međutim, kako je rekla, ovdje mora naglasiti nekoliko činjenica. Ista politika koja i danas govori da nije za sukob, ali da ne može u Bosni i Hercegovini pronaći svoj interes, kontinuirano i godinama radi na tome da Bosna i Hercegovina ne bude funkcionalna i uspješna, blokira evropske reforme, budžete, projekte, nerijetko institucije, koristi mehanizme za opstrukciju gdje god to može. Blokirali su godinama povratak raseljenih, povratnici žive u atmosferi straha u RS-u gdje se slave ratni zločinci, negira se bosanski jezik, svako malo se desi neki napad na povratnike, na džamiju itd. da bi onda na kraju govorili da im nije komotno u toj Bosni i Hercegovini i da treba pričati o mirnom razlazu, kazala je Turković. Zato ih poziva da prestanu sa takvom politikom, da prestanu sa blokadama, opstrukcijama i politiziranjem i da zajednički radimo na ekonomskom i svakom drugom boljitku, da ispunjavamo evropske standarde, da završimo posao na 14 ključnih prioriteta Evropske unije i krenemo ka članstvu, pa će vidjeti kako će im biti lijepo i komotno u njihovoj domovini Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade naglasio je da Islamska Republika Iran ne prihvaća samo ukidanje sankcija na papiru. Hatibzade je prisustvovao razgovoru sa grupom stranih novinara uživo iz Clubhouse-a kada je rekao Iran i grupa 4+1 razgovarali su o pitanju postizanja statusa predanost naspram obaveza. On je dodao, još uvijek postoji neslaganje oko značajnih pitanja, uključujući redoslijed mjera, ukidanje svih sankcija i utvrđivanje činjenica, ali svi u Beču pokazali su dovoljnu volju za napredak. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan u međuvremenu je izrazio nadu nedavne konsultacije u Beču između Islamske Republike Iran i grupe 4+1 i indirektne razgovore s američkom delegacijom. Postigli smo određeni napredak, ali postoje razlike koje treba riješiti. Ali u konačnici su se Sjedinjene Američke Države obavezale vratiti se iranskom nuklearnom sporazumu temeljem opredjeljenja, rekao je Jake Sullivan. Američki predstavnički dom odobrio je u četvrtak ujutro plan za ograničavanje prodaje oružja saudijskom režimu nakon atentata na kritičara Rijada, novinara Džemala Hašokčija. Prijedlog zakona, poznat kao Saudijski zakon o zaštiti opozicije, odobren je sa 350 glasova za i 71 glasom protiv. Ali nije jasno što će o njemu odlučiti Senat. Plan obustavlja prodaju i izvoz određene vojne opreme u Saudijsku Arabiju, sve dok američki predsjednik ne utvrdi da vlada Rijada više ne vrši represiju, mučenje neistomišljenika i samovoljno zadržavanje američkih i stranih državljana. Prema pisanju Hilla, plan je nametati više troškova Saudijskoj Arabiji nakon što je američka obavještajna zajednica i agencija zaključila da je saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio atentat na Hašokčija. U petak je američka vlada objavila izvještaj o atentatu na saudijskog disidenta Džemala Hašokčija, kolumniste Washington Posta, u kojem se navodi da je atentat izveden po izravnom nalogu saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Rusija je danas započela velike vojne vježbe na Krimu pod ličnim nadzorom ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Rusko ministarstvo odbrane je saopćilo da je Šojgu nadlijetao helikopterom područje na kojem su razmještene trupe i vojna oprema i da je provjerio spremnost pomorskih i kopnenih snaga. U vojnim vježbama će učestvovati više od 100, odnosno 10.000 vojnika i više od 40 ratnih brodova, prenijela je ruska novinska agencija Interfax. Tokom aktivne faze trupe vježbaju slanje i odbijanje raketa i vazdušne udare, primjenom dronova i krstarećih raketa, a također se bore protiv ovog oružja sa bojnog polja i koristeći brodske PVO kapacitete, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. U međuvremenu Ukrajina je nedavno primila 100 miliona dolara vojne pomoći od Sjedinjenih Američkih Država, uključujući oklopna vozila, dronove i protutenkovske rakete i postavlja ih u blizini ruske granice. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov nedavno je naglasio da Ruska federacija ne predstavlja prijetnju drugima, pozivajući se na daljnje prisustvo ruskih trupa na granici sa Ukrajinom do dalje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju samo Allahu, svemogućem stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. I danas se nastavljamo druženje u okviru ovog našeg ramazanskog serijala. Prije svega ćemo poslušati dovu današnjeg dana Mubarek, mjeseca Ramazana.
Allahumma vaffir fihi hazzi min barakati wa sahhil sabili ila khayrati wa la tahrimni qabula hasanati Ya hadiyan ila al-haq al-mubin.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allahu moj, obezbijedi moj udio u blagodatima ovoga dana i olakšaj mi put sticanja njegovih dobara. Primi moja dobra djela u ovom danu, o ti koji na jasnu istinu upućuješ.
Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Same Allahove riječi govore o važnosti i vrijednosti ove noći u kojoj je objavljen Kur'an kao univerzalna knjiga svim pokoljenima koje, i narodima i ljudima koji će doći posle Muhammeda alejselama do kijametskoga dana. Upravo ova knjiga, odnosno ova noć, govori kako nama, muslimanima, tako i čitavom svijetu da se okrenu jedinoj univerzalnoj knjizi i univerzalnoj noći, jel, koja poziva cijeli svijet da se vrate izvor, odnosno objavi, jer sam razum je ograničen i mi prateći, gledajući šta taj razum sve može da uradi i šta radi, bez ove knjige čovjek bi ostao bez samoga vodiča. Zato uzvišen je Allah odredio da ova noć bude bolja od hiljadu noći u kojoj nema te noći i pogotovo muslimani današnjeg vakta, hajmo reći i ove godine, ovog mjeseca Ramazana kada pada i ujedno i dan kuca, trebali bi da se okrenu ka svojoj sudbini, odnosno da to bude zaista najbolja noć, odnosno najbolji dan za generacije koje dolaze posle, jer neminovno je da će zemaljskom kuglom zavladati 40 godina pravde kada će doći Mesih, odnosno Isa, kada će i on potvrditi ono što je Muhammed a.s. sa svojom posljednjom objavom, odnosno preko Meleka Džebrila, rekao da će zemaljskom kuglom vladati red, mir, pravda. I upravo ova noć, odnosno ovaj dan, poziva cijeli svijet da se vrate Kur'anu, odnosno istini. U tom smislu muslimani cijeloga svijeta, pogotovo u ovoj godini, trebali bi da se usredsrede ka Kur'anu i da se vrate svom jedinom ispravnom izvoru.
Ramazan je mjesec posta, mjesec pokajanja, mjesec čuvanja od grijeha, mjesec bogobojaznosti, mjesec ustrajnosti i odricanja u ime Allaha Đalašanuhu, mjesec zikra i mnogobrojnih ibadeta, mjesec ljubavi, bratskih susreta, opraštanja i potpomaganja, mjesec Kur'ana, Lejletul Bedra, Lejletul Fetha i Lejletul Kadra. Lejletul Kadr je praznik, jedinstven u čitavoj povijesti ljudskog roda, darovan ljudima sa vrijednošću trajnog karaktera i posebnog značaja. Taj dar je dat Muhammedu, sallallahu alaihi wa alihi veselam, i njegovom umetu sa objavom Kur'ana Azimušana. Kako je Kur'an počeo dolaziti u formi riječi na zemlju, među ljude, pitanje koje je interesovalo i interesuje svakog muslimana i sve druge koji se bave historijom Kur'ana i islamske misli, prenosi se sljedeća predaja. Prvo što je prethodilo objavi Božijeg poslanika bili su istiniti snovi. Sve što bi vidio u snu dolazilo bi poput svjetla dana. Kasnije Mohamed sallallahu alihi wa alihi veselem zavolio samoću, te bi se osamljivao u pećini Hira. Tu je boravio u pobožnosti, provodio brojne noći u molitvi ne silazeći svojima. Zato bi se prethodno snabdio hranom. Kasnije bi se povratio Hatidži i otpe se snabdio kao i ranije, i tako dok mu ne stiže istina, a on u pećini Hira. Melek Džibril mu je došao i rekao: Ikre, uči. Ovo je trenutak kad je kroz Vasionu odjeknula Allahova poruka koja je nagovijestila vrijeme istine, vrijeme nauke i razuma, vrijeme kelime i tevhida. Susret sa Melekom govori o važnosti predavanja Kur'ana čovjeku u posjedovanje. Kur'an noć objave naziva Lejletul Kadr, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i sa imenom Lejletun Mubareke, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona. Nesumnjivo je da je Kur'an objavljen u noći Kadr i da je ta noć u mjesecu Ramazanu. Kur'an nije kazao koja je to noć, niti se to iz ajeta sure Al-Hadr može naslutiti. U ime Allaha, svemogućeg gospodara, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadra. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ni poslanik Islama nije precizno značio kada je Lejletul Kadr, mada je želeći da udovolji znatiželja sahaba približno odredio vrijeme Mubarek noći Lejletul Kadram. Mohamed, neka je mir na njega, kaže: tragajte za Lejletul Kadrom u zadnjoj desetini Ramazana. Kad to nije bilo dovoljno sahabima, rekao je: tragajte za Lejletul Kadrom u neparnim noćima posljednje desetine Ramazana. Još bliži odgovor poslanik je dao riječima: ona je u zadnjoj dekadi, i to u 9. noći što prolazi ili u 7. što ostaje. Tragaoci za vrijednošću i blagodatima Kadra su zapravo tragaoci za porukom Kur'ana, njegovim smislom i sadržajem, jer Kur'an je živa riječ i zakon života vjernika. Vjernici ga ne drže samo u rukama, nego u srcima, dušama i mislima. Svi oni koji traže noć Lejletul Kadra trebaju tu noć tražiti u duhu poruke Resulullaha, koji veliko provede Lejletul Kadru i badetu iskrenoj vjernosti, računajući na sticanje njezinih blagodati, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Među najodabranije i badete spada učenje i slušanje učenja Kur'ana. Rijetke su zemlje u svijetu koje imaju tradiciju učenja mukabele, koju praktikuju muslimani naše zemlje. Ovu tradiciju učenja i slušanja Kur'ana treba čuvati. Mnoge bošnjačke porodice i familije, pored mukabele u džamijama, praktikuju učenje mukabele u svojim kućama pred iftar. O vrijednosti ovog ibadeta govori nam Allah Đalešanuhu u ajetu sure Al-Enfal, gdje kaže: u ime Allaha, svemogućeg gospodara, pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kur'an je pisan na kori drveta, na koži i sličnim predmetima, ali je snagom svoje poruke postao neizbrisiv u svijesti ljudi. Sastavni dio života muslimana Mekke, Medine, arapskog poluostrava i planete Zemlje. Ušao je u povijest kao snaga bez premca, postao je zakon i program života, kodeks ponašanja i morala. Svi pripadnici Islama, željni postizanja vrijednosti ove Mubarek noći, zadnjih 10 dana Ramazana provode u posebnoj pobožnosti i ibadetu. Sljedbenici Islama ove noći obilježavaju i tikjafom, učenjem Kur'ana, zikrom, pomaganjem, razmišljanjem, dovom i drugim korisnim poslovima i ibadetima. Noć Kadr je noć Allahove milosti, sa kojom je došla objava i poslanstvo Muhammedu, sallallahu alihi wa alihi veselam. Lejletul Kadr je noć smirenosti cijelog ljudskog bića. Na ovaj stupanj se može uzdići samo onaj koji je u dubini svoga bića svjestan potrebe predanosti Allahu Đalešanuhum. Lejletul Kadr je vrhunac slavljenja Rabba, noć združene molitve, molitve svih meleka, ljudi i čitave vasione. Džamije, mešćidi, tekije, haremi, kuće i druga mjesta širom zemlje dišu molitvom, molitvom koja izvire iz srca. Tada je sve u pokretu, duša, srce, um i tijelo. U noći Lejletul Kadra čovjek se oslobađa svih okova, ličnih i opštih, i pripada samo Allahu Đalešanuhu, jednom i jedinom gospodaru. Sa čovjekom u molitvi učestvuju meleki koji predvodi najodabraniji meleke Džibril. To dočarava i hadis Muhammedov, koji kaže kada nastupi noć Kadra silazi Džibril sa skupinama meleka, čineći dove i donoseći pozdrave svakom onom koji je u molitvi u položaju stajanja ili sjedenja i spominjanju Allaha Đalešanuhu. Lejletul Kadr je i noć koja se prima isvana krova. Imajući na umu da je dova i molba Allaha Đalešanuhu bila i ostala spona i most koji povezuje stvorenje i njegovog stvoritelja, nemojmo propustiti da u noći Lejletul Kadra dokučimo Allahovu milost, blagodati beriket. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka treba uputiti dovu kao vidu svakodnevne veze sa njegovim stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja, da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu. Istina, naš iman treba biti kristalno čist, bez ikakve su, kako bi nam dova bila primljena. Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha Đalešanuhu da im primite pokajanje. Ali vjernici trebaju znati da je ovo i noć kada i obične svakodnevne želje i nade mogu uputiti svome gospodaru Allahu Đalešanuhu koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava. Allah Đalešanuhu dozvoljava da želje i nade ožive u ovoj mubarek noći i da dobiju krila. Poštovani slušatelji, do našeg narednog druženja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kod, kad se tiče zubara. Evo da reši, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, stradi, uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plaćeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plaćeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plaćeš. U redu je malo da plaćeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plaće, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plaće zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plaćem. Čak i kad ih ne boli, naravno. Ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
I samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godine, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ovako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.